Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? 28 günlük təbliğat kampaniyasından seçicinin yadında neçə namizəd qaldı?
Sabah əgər mən prezident olsam, mən Əliyev baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Hökumətin seçki saxtakarı siyasına düşənin sonrakı taleyi necə olur?
Hətta o, şöhrət ordeni ilə mükafatlandırılıb.
Avropa Birliyi sadəlövdü ki, Özbəkistanda seminar keçirməklə jurnalistlərə təzyiqi azaldacağını düşünür. Qərb mətbuatının yazdıqları. İqtisadi İnkişaf Naziri deyirdi ki, neft 80 dollardan aşağı düşməyəcək, ancaq düşdü. Neftin ucuzlaşmağının Azərbaycana təsiri. Bu hökumətinin qatı tənqidçisi bugün iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı aldı. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Bugün Azərbaycanda prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür. Sabah səhər saat 8-də təbliğat kampaniyası dayandırılacaq. Mətbuat Şurası bugün media müraciət edib seçkiyə 24 saat qalmış təbliğat xarakterli materialları dayandırmağa çağırıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sariyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, təbliğat mərhələsi ciddi problem olmadan sivil qaydada keçib. ATƏT-in qısa müddətli müşahidə missiyası Bakıya gəlib. Nümayəndə heyətinin başçısı Boris Frles bildirib ki, missiya 360 nəfərdən ibarətdir. Onlar qruplara bölünərək ölkənin müxtəlif yerlərində seçkilərin gedişini izləyəcəklər. ATƏT-in müşahidə missiyası öz ilkin mövqeyini seçkinin ertəsi günü, oktyabrın 16-sında açıqlayacaq. Bugün yanğın baş verib gənc tamaşaçılar teatrında və binaya böyük ziyan dəyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Oktyabrın 13-də günorta saatlarında hazırda təmir gedən Gənci Tamaşaçılar Teatrında yanğın baş verib. Yanı söndürənlərdən aldığımız məlumata görə yanğının baş verməsinə səbəb yuxarıda qaynaq işlərinin aparılması olub.
Sivarkadan çıngı düşüb 6-dan 5-in arası. Ambar var idi. Ora düşən sivarkanın çıngısını ondan qısa qapanma nəticəsində alov götürmüşdü.
Bu barədə yanıq söndürmə idarəsinə məlumat verilsə də yanıq söndürən maşınlar hadisə yerinə xeyli gec gəliblər və yanıq söndürənlərdən aldığım məlumata görə onların hadisə yerinə gec gəlməsi yollardakı tıxaclarla bağlı olub və təxminən 2 saat sonra yanğın söndürülüb, təmir olunub yekunlaşan otaqlar, demək olar ki, hamısı sındırılmış yanğını söndürmək üçün. Bundan başqa həmin otaqlar tamamilə suyla dolmuşdu və qaraj sala salınmışdı. Hadisə yerində olan Nəsimi və Yasamar rayon yanğı söndürmə idarələrinin əməkdaşlarından aldığımız məlumata görə yanğın söndürülən zaman 4 əməkdaş yüngül xəsarət alıb. Teatr binasında təmir işləri aparan şirkət nümayəndələrinin dediyinə görə təmir bu yaxınlarda başa çatmalıymış.
Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi Belarus prezidenti Lukaşenko və başqa rəsmilərin səfərlərinə qoyduğu qadağanı 6 aylığına ləğv edib. Bu haqda bugün Birliyin Xarici İşlər Nazirləri Lüksemburqdakı toplantılarında razılığa gəliblər. Bundan belə Belarusun Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri və 1999-2000-ci illərdə müxalifət fəallarının yoxa çıxmasına görə məsuliyyət daşımaqda şübhəli bilinən rəsmilərin səfərlərinə qoyulan qadağa götürülməyib. Belarus bu yaxınlarda siyasi məhbusları azad eləsə də keçirdiyi parlament seçkiləri ATƏT-i razı salmayıb. Avropa Birliyi həm də Özbəkistana qoyduğu qadağaların çoxunu ləğv edib. Birliyi hesab edir ki, bu ölkədə insan haqları sahəsində irəliləyiş var. Avropa Birliyi Özbəkistana sanksiyaları 3 il qabaq tətbiq eləmişdi. Bura yüksək səviyyəli rəsmilərin səfərlərinə qadağalar da daxil idi. Bu, Əndican hadisələri zamanı dinc əhalinin gülləbaran edilməsinə cavabı idi. Avropa ölkələri öz bank sistemlərinə yardım paketlərini açıqlayıblar. Almaniya hökuməti 650 milyard dollarlıq yardım planını təsdiq edib. Bu pulla bankların səhmləri alınacaq və yeni kreditlərə təminat veriləcək. Fransa isə deyib ki, onun yardım planı 490 milyard dollardır. Bundan qabaq Britaniya öz planı haqqında məlumat yaymışdı. Planın dəyəri 870 milyard dollara yaxındır. Britaniyanın maliyyə naziri Alistair Darling bugün başqa qitələrdəki dövlətləri də Avropadan nümunə götürməyə çağırıb.
We are doing everything that is necessary here.
Biz vacib olan hər şeyi eləyirik. Biz bunu cəlb və qətiyyətlə eləyirik. Amma gərək bu cür adımları dünyanın başqa bölgələrindəki ölkələrin hökumətləri də atsınlar. Avropa hökumətlərinin son addımlarına Avropa və Asiya bazarları müsbət reaksiya veriblər. Səhmlərin qiymətində artım baş verib. Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası açılır. Təşəbbüsçü BMT və Interpoldur. Akademiyada dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan yüksək vəzifəli məmurlara və polis əməkdaşlarına korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmaq, belə halları necə üzə çıxarmağın yolları öyrədiləcək. Və son xəbərimiz iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını Amerika alimi Paul Krugman'a veriblər. Bu barədə ətraflı birazdan həmkarım İlxan Nəsiblə danışacaq. Xəbərlərimiz bu qədər. Kontekst verilişi davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün prezident seçkiləri kampaniyasında danışmaq üçün axırıncı gündür 28 günlük təbliğat kampaniyası başa çatır. Namizədlər, seçkilər, ekspertlər bu 28 günü necə qiymətləndirirlər? Seçki prosesində o qədər sakitlikdir ki, bu hətta xarici müşahidəçilərdə, məsələn, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenyev-də də sual doğurur. Yerli politoloqlar isə bu seçkiləri Azərbaycanın müstəqillik tarixində ən alternativsiz seçkilər adlandırırlar. Seçki xatirinə seçki mi? Ülkü Rakib qızının reportajı.
Sabah əgər mən prezident olsam, Rusiya variantından istifadə edib, İlham Əliyev baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Prezidentliyə namizəd Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev belə deyib. Hafiz Hacıyev prezident seçiləcəyi halda iqamətgahını Xankəndində yaradacağını da elan eləyib. Başqa bir prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənquliyev isə seçiləcəyi halda Azərbaycanın adını dəyişəcəyini, Şimali Azərbaycan qoyacağını deyib. Bu kimi fikirlər seçki öncəsi təbliğat təşviqat mərhələsi zamanı səslənib. 28 gün davam edən və oktyabrın 14-ü səhər saat 8-dən dayandırılan təşviqat mərhələsini əksər yerli mütəxəssislər belə qiymətləndirir. Sönük və rəqabətsiz. Mütəxəssislərin fikirlərinə qayıdacaq hələlik isə Mərkəz Seçki Komissiyasının dediklərindən. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, bu ilki təşviqat mərhələsi ötən illərlə müqayisədə daha sivil, ciddi problem olmadan baş tutub.
Demokratik ölkələrdə necə sivil qaydada aparılırsa, mədəni şəkildə aparılırsa, bizdə də o cür aparıldı. Yəni başı pozuluq bir-birinə qarşı belə deyək ki, dağıdıcı münasibət belə əvvəl seçkilərdə olduğu kimi müşahidə olunmadı. Şikayət xarakterli müraciətlər də oldu və həmin müraciətlərlə bağlı rəy də verildi.
Bu Azər Sariyevin dedikləridir. Söhbət etdiyim namizədlər və onların vəkilləri də bu fikirdədirlər ki, səmərəli təşviqat kampaniyası apara biliblər və ümumilikdə seçkinin bu mərhələsini sönük adlandırmaq düzgün olmaz. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, təbliğat kampaniyası aparan zaman müəyyən təzyiqlərlə üzləşiblər, amma buna baxmayaraq yetərincə seçici ilə əlaqə yarada biliblər.
Təbliğat dönəmində də bir sıra regionlarda və rayonlarda müəyyən təzyiqlərlə və yerli icra strukturlarının müdaxiləsi ilə müşahidə olunan proseslər oldu. Amma hesab edirik, o da total olmadı. Bunun da bir sıra səbəbləri var idi. Çünki əsasən çox az qüvvə iştirak edirdi seçkidə və bu az qüvvəyə nəzərində hakimiyyət çalışırdı bu məsələlərdə çox korrekt davransın. Və biz qənaətbəxş hesab elədik. Deyə qədər ki, seçkilərdən daha artıq formada işləmişik.
Hazır ki, prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin vəkili Rəşad Məcid isə deyir ki, təbliğat kampaniyaları çox qaynar keçib. Bu müddətdə gözə çarpacaq rəqabətin hiss olunmadığını isə Rəşad Məcid İlham Əliyevin rəqiblərinin zəifliyi ilə izah eləyir.
Əvvəldən də demişdik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, hazır ki, prezident İlham Əliyevin reytingi çox böyükdür və ona görə də o seçkinin aşkar favoriti oldu. Məsələ burasındadır ki, faktiki olaraq bu partiyalardan olan namizədlər zəifdirlər. Bir çox rayonlarda sadəcə olaraq onların strukturları yoxdur və onlar görüşlər təşkil etməkdə də zəiflik göstərirlər. Buna görə də indi elə bil hakimiyyətin namizədi ilə rəqib ola biləcək, onunla mübarizə apara biləcək namizəd tapmaq çətin məsələdir.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də hakim partiyanın namizədinə nisbətən güclü rəqib ola biləcək bir sıra aparıcı müxalifət liderlərinin seçkini boykot etməsini seçki öncəsi mərhələnin sönü keçməsinin bir səbəbi kimi izah edir. Anar Məmmədliyə görə digər səbəb təşviqat müddətinin 60 gündən 28 günə azaldılmasıdır. Müsahibim deyir ki, bütün bunların təsirindən namizədlərin təbliğat kampaniyası qızğın müzakirələr şəklində deyil, rəqabətsiz keçib. Elə seçicilər də bu fikirdədirlər. Söhbət etdiyim Bakı sakinlərinin heç biri 7 namizədin 7-sinin də adını sadalaya bilmədi. 28 gündür təbliğat kampaniyası davam edir. Necə qiymətləndirirsiniz bir seçici olaraq? Namizədləri tanıya bildinizmi? Platformalarla tanış ola bildinizmi bu müddət ərzində?
Mən namizədləri yetərincə tanıya bildim. Ancaq namizədlər çox zəifdir. Öz platformalarından çox başqa işlərə qarışırlar. O da ki, istər-istəməz xalqın gözü tərəzidir. Hər şeyi diqqətlə görür.
Neçə namizədi tanıyırsınız?
4. Qudrət Həsənquliyev, İqbal Azadə, sonra İlham Əliyev, 3 ümürlər. Əsasən İlham Əliyev haqqında məlumat əldə eləmişəm.
Birinci İlham Əliyevdir, bu İqbal Ağazadədir. Sonra biri var, oyun buraya gəlmişdi, deputat. Odur, adını, onun adı yadımdan çıxdı. Onun burada gəlmişdi. Şofiriz adı da var. Milli Məclisdə işləyir deyəsən o.
Sizcə bu yetərincə yaxşı tanımamağınızın səbəbi nədir? Özünüz maraqlanmırsınız, yoxsa...
Təbliğat sönük keçir.
Namizədləri tanımıram, yalançı olaram.
Özünüz maraqlanmırsınız, yoxsa sizcə məlumat
azdır? Elə maraqlanmıram, yalançı olaram, çünki elə onları heç elə tanımamışam da ondan əvvəl.
Bakıların nisbətən zəif keçdi, mənəf keçdi.
Hansı namizədləri tanıyırsınız?
Tanıyıram belə ayrılıqda. Hazır Qəzənfəroğlunu tanıyıram, Qudrət Həsənquliyev tanıyıram. İlham Əliyev də ki, onu da hamı tanıyır.
Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-i, yəni 2 gün sonradır. Seçki öncəsi təbliğat təşviqat kampaniyasına isə sentyabrın 17-sində start verilib. Bugün prezidentlərin təbliğatının sonuncu günüdür.
Bəs bu seçkidə yerli müstəqil monitoring hansı pula təşkil olunur? Monitoringin nəticəsi əvvəlcədən bəllidirmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda deyəsən bu ilk seçkilərdir ki, seçki layihələrinin böyük bir hissəsini, o cümlədən müstəqil monitorinqlərin böyük hissəsini deyəsən elə hökumət maliyyələşdirir. Keçən seçkilərdə məsələn exit polların hamısını beynəlxalq təşkilatlar maliyyələşdirmişdi. İndi exit polu yalnız yerli təşkilatlar keçirir. Maliyyə mənbələri haqda da deyirlər ki, pulu müstəqil biznes dairələri verir. Ancaq Azərbaycanda harda görünüb ki, müstəqil biznes öz müstəqil mövqeyi ilə siyasətə qarışa bilsin ya qarışmaq istəsin? Onda yerli hansı maliyyə mənbəyi qalır? Hökumət pulundan başqa. Babək Bəkirin araşdırması.
Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurası bu il yerli təşkilatlara 1 milyon 200 min manat məbləğində maliyyə dəstəyi göstərib. Bu zaman maliyyələşən layihələrdən təqribən 20-dən çoxu insan hüquqları, söz azadlığı və demokratik seçkilərlə bağlıdır. Həmin layihələrə dövlət üst-üstə 180 min manata yaxın vəsait ayırıb. Şura katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov deyir ki, seçkiyə yönəlik layihələrin maliyyələşdirilməsində məqsəd vətəndaş fəallığı artırmaqdır.
Yalnız seçkilərdə seçkilər haqqında vətəndaşların məlumatlandırılması və onların seçki prosesində iştirak.
Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyinin sədri Mirəli Hüseynov isə deyir ki, şura təklif edilən layihələri seçərkən özünün siyasi mülahizələrinə əsas götürüb. Mirəli Hüseynovun sözlərinə görə o da şuraya seçki şikayətlərinin araşdırılmasının, monitorinqinin aparılması ilə bağlı layihə təqdim etsə də oradan müsbət cavab almayıb.
Əgər biz keçən dəqiqə layihələrə baxsaq görərik ki, orada daha çox o hökumətə yaxınlığı ilə tanınan təşkilatlar daha çox qrant alıblar. Sanki yaxınlıq dərəcəsinə görə və təhlükəlilik dərəcəsinə görə qrantın məbləği müəyyənləşdirilibdir. Ən yaxın təşkilatlara ən yüksək məbləğ müəyyənləşdirilibdir.
Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzi isə şuradan seçki monitorinqi ilə bağlı 12 min manat qrant alıb. Həmin mərkəzin rəhbəri Eldar İsmayılov deyir ki, bu onlarda heç bir asıllıq yaratmır.
Bu veriblər, sonra da heç bir şərt kəsməyiblər. Heç bir problem yaratmayıblar, öndə mən onu necə qiymətləndirim?
Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzi seçkiyə qədərki dövrün monitoringini artıq başa çatdırıb. Bu monitoringin nəticəsini Eldar İsmayılov qısaca belə çatdırır.
İndiki yanmış vəziyyətdə ciddi pozuntulara yol verilməyib. Hər halda seçkilərə təsir edən pozuntular yoxdur.
Həmin şurada maliyyə alan başqa bir yerli təşkilatın Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının nümayəndəsi Məhərrəm Zülfqarlı da deyir ki, burada qəbahətli heç nə yoxdur.
Və mənə belə gəlir ki, hamımız bir yerdə çalışmalıyıq ki, dövlət bundan çəkinib qaçmasın. Çünki bu Azərbaycan vətəndaşlarına və maarifçiliyə, demokratiya xidmət edir.
Ancaq Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, Azərbaycanda seçki monitoringi aparan yerli təşkilatlarının çoxunun hesabatı reallığı əks etdirmir. Orada həm qanunvericilik, həm də başqa müstəvilərdə gerləmələrin üstündən keçilərək əsasən müsbət görünə biləcək məqamlara toxunulur. Bu da heç sağlam proseslərdən xəbər vermir.
Bu hardasa idarə olunan prosesdir. Və mənə elə gəlir ki, müəyyən vaxtlarda hansı sözü demək lazımdır, beynəlxalq təşkilatlara nəyi göstərmək lazımdır, həmin yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının dili ilə bu sözləri desinlər ki, bu yerli təşkilatlar 34 min müşahidəçi müşahidə edib vəziyyət belədir.
Üstəlik bəzi seçkin mütəxəssisləri düşünür ki, prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası ilə həyata keçirilən layihələr icebergin görünən tərəfləridir. Exit poll keçirən yerli qeyri-hökumət təşkilatları maliyyələrini haradan alırlar, bu məsələlərə də aydınlıq gətirilməlidir.
İndi isə görək, seçki saxtakarlarını nə gözləyir və ya gözləyə bilər. Keçən seçkilərdən, parlament seçkilərindən qabaq hakimiyyət deyirdi ki, seçkiləri saxtalaşdıran cəzalanacaq. Ancaq sonra saxtakarın cəzası nə oldu? Bakıda bununla bağlı bir jurnalist araşdırması da aparılıb. Yəqin ki, buna heç kim inanmayacaq, ancaq adı hökumətin seçki saxtakarı siyasına düşən sonra şöhrət ordeni alıb. Seçki saxtakarı siyasına isə ona görə düşürdülər ki, müxalifətin xeyrinə saxtakarlıqda ittiham olunurdular. Bunun özü də çox müəmmalıdır. Bu dəfə seçki pozuntularına görə necə cəzalandıracaqlar?
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Bu seçkilərdə saxtakarlıq gözlənilirmi, ya saxtakarlığa heç ehtiyac yoxdur? Keçən seçkilərdən qabaq dövlət başçısı fərman vermişdi ki, seçkiyə müdaxilə edən məmurlar cəzalanacaq. İndiyə kimi seçkiyə görə cəzalananlar hansı cəzanı və daha sonra mükafatı alıblar? Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan hökumətinin 2005-ci il parlament seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Avropa Şurasına göndərdiyi hesabatda 9 və 42 saylı dairə seçki komissiyaları sədrlərinin seçki saxtakarlığına görə cəzalandırıldığı, bu dairələrdə seçkinin nəticələrinin ləğv edildiyi göstərilir. 42 saylı Sumqayıt seçki dairəsinin ləğv edilmiş nəticələrində qalib müxalifət partiyalarının birləşdiyi Azadlıq blokunun nümayəndəsi Flora Kərimova elan edilmişdi. Flora Kərimova o zaman dairə seçki komissiyasının sədri Tofiq Abdullayevin çox qəribə şəkildə cəzalandırıldığını deyir.
Tutmadılar, onu gizlətdilər Avropa Şurasının komissiyalarından. Sonra məhkəmə elədilər və 100 dollar cərimə elədilər. Harda görmüşsünüz ki, müxalifətin xeyrinə saxtakarlıq kimsə eləsin. Sonra da dərayət qazandırdılar.
Rəsmən seçki saxtakarı kimi tanınan şəxslərin sonrakı taleyi ilə bağlı müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş araşdırma aparıb. Aynur deyir ki, araşdırmalar zamanı Azadlıq blokunun təmsilçisinin xeyrinə olan protokolları imzaladığına görə məhkəmədə seçki saxtakarı elan edilən Tofiq Abdullayevin indi Dövlət Reyestr Xidmətinin Sumqayıt bölməsində sədr müavini vəzifəsinə təyin olunduğunu üzə çıxarıb. Hətta o, şöhrət ordeni ilə mükafatlandırılıb. Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətlərinə görə.
Mən ona dedim ki, mən sizlə bağlı çox gözəl həyat yolunuz var. Mən istəyirəm ki, sizlə bir müsahibə təşkil edim. Fikirləşdim ki, bu müsahibə çərçivəsində mən ona sual verərəm. Görüş təyin elədik Sumqayıtda. Getdim, zəng elədim, telefonumu götürmədi. Bir neçə gündən sonra mən bir də onunla əlaqə saxladım. Dedi ki, mən bilirəm, sən bura niyə gəlirsən, seçki ilə bağlı sən mənə danışmaq istəyirsən. Mən heç bir sualına cavab vermək istəmirəm. Ümumiyyətlə bu məsələ mənim üçün qapanıb.
Jurnalistin sözlərinə görə 9 saylı Binəqədi seçki dairəsində məhkəmə hökmü ilə seçki saxtakarı elan olunan sədr Zahid Canıyev isə indi 115 saylı orta məktəbdə dərs hissə müdiridir. Jurnalistin təkidlərinə baxmayaraq, Zahid Canıyev də bir daha seçki məsələsinə qayıtmayacağını deyib. Aynur Elgünəş deyir ki, nə 9, nə də 42 sayılı seçki komissiyalarının keçmiş sədrləri haqlarındakı məhkəmə hökmündən yuxarı məhkəmə instansiyalarına şikayət etməyiblər. Jurnalistin fikrincə, bu onların məhkəmə hökmləri ilə faktiki olaraq razı olmaları kimi başa düşülməlidir. Belə olmasaydı, onlar bu dairələrdə faktiki qalib gəlmiş. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu və xalq artisti Flora Kərimova kimi öz haqlarını qorumaq üçün hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə belə gedib çıxardılar. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu oktyabrın 15-də keçiriləcək seçkilərdə baş verməsi mümkün saxtalaşdırmaların Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedəcəyini düşünmür. Mükafatlandırma ənənəsinin davam edəcəyi isə Sərdar Cəlaloğluna görə şübhəsizdir.
Əgər bu saxtalaşdırılma öz başına öz fəaliyyət nəticəsini deyilsə, mütləq mükafatlandırılır. Bugün o da elə alternativlər var ki, onun sıfırdan mində bir fəsad toplamazın özü bir möcüzə ola bilərdi.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin başçısı Azər Sarayev isə bildirir ki, seçkiyə hazırlıq dönəmində komissiyaların başçılarına saxtalaşdırma faktlarının qarşısının alınması məqsədi ilə treninqlər keçilib. Onun sözlərinə görə İlham Əliyevin 2005-ci il parlament seçkilərində seçki mühitinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı imzaladığı iki sərəncam bu seçkilər üçün də qüvvədədir.
Standart müəyyən elədi o vaxtı, yəni təkcə bu cəzalandırma ilə bağlı yox, başqa məsələlərlə, bu zərzi məsələlərlə bağlı. Sonradan o məsələlər seçki məcəlləsində də əksini tapmışdı.
Azər Sarıyevin sözlərinə görə əgər seçkidə saxtakarlıq qeydə alınsa, fakt dərəcəsindən asılı olaraq ya inzibati xətalar, ya da cinayət məcəlləsi ilə tənzimlənəcək.
Yəqin ki, o da maraqlıdır ki, Azərbaycandakı seçkilərin region ölkələrinə, o cümlədən milyonlarla etnik Azərbaycanlının yaşadığı İrana hansı təsiri var? Radiomuzun qonağı Hollandiyanın Leiden Universitetində Yaxın Şərqin və Orta Asiyanın sosial tarixi üzrə professor olan Turac Atabəki bu suala belə cavab verir.
Əgər ki, indiki vəziyyət Azərbaycanda daha fərqli olsaydı, nə tənha İran-Azərbaycanı, deyək, tamam İrana təsir qoya bilirdi. Tehranda da oturan adam baxır ki, Bakıda nə var. Gilanda da oturan adam baxır, Bakıda nə var. Deyək ki, Təbrizdə oturan adam daha yaxın özünü hiss edir. Millət yaxından şey edirlər, görək ki, bu model, siyasi model, iqtisadi model ki, Bakıda indi var, o nə qədər demokratikdir, nə qədər insan hüquqlarını qəbul edir, nə qədər qəbul eləmir. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikada hamımız bilirik, tək orada türk dilli adamlar yaşamırlar. Orada Kürt də var, Tat da var, Talış da var. Adam İranda baxır ki, əgər ki, demokratik bir ülke olsa, Kürtlərin, Talışların, Tatların, hər sənin haqqı, hüquqları təmindir orada. Məzhəb məsələsi də bu gəlir. Sünni gəlir, Şiə gəlir, Məsihi gəlir, Xristiyan gəlir, o birisilər də gəlirlər. Gender məsələsi də gəlir. Qadınlar, kişilər, homoseksuellər. Tamam bunlar ortaya gəlir ki, adamlar baxırlar ki, mən modern adam olsam, mənim vətəndaş haqlarım hardadır. Əgər Azərbaycan belənçi bir şəraitdə, səhni siyasidə özünü göstərsə, mütməyin ki, İran üçün təkdir, bütün o məntəqə üçün bir nümunədir.
Hollandiyanın Leiden Universitetində Yaxın Şərqin və Orta Asiyanın sosial tarixi üzrə professor Turac Atabəki. Turac Atabəki Azadlıq Radiosunda milli azlıqlarla bağlı problemləri işıqlandırmaqda media qarşısındakı sınaqlar mövzusunda müzakirənin qonağı idi. Azərbaycandakı seçkilərə qayıdaq. Seçkilərə obyektiv qiyməti beynəlxalq təşkilatlar verə bilər, ancaq son vaxtlar hətta Avropa Birliyi kimi nüfuzlu qurumu saymayanlar da var. Avropa Birliyi bu ay Özbəkistanda media azadlığı üzrə seminar keçirdi. Seminardan bir neçə gün keçməmiş Azadlıq Radiosunun keçmiş əməkdaşına Özbəkistan Məhkəməsi 10 il həbs verdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
International Herald Tribune qəzeti yazır ki, ya Avropa Birliyi sadəlövdür, fikirləşir ki, Özbəkistanda hökumətin medianı qorxutmasını zəiflədə bilər, ya da buna Avropa Birliyinin heç özü də inanmır. Çünki bu seminar məsələsi iyunda ortaya çıxanda 58 yaşlı jurnalist Salijon Abdurrahmanovun cinayət işi düzülüb qoşulmağa başladı. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunun özbək xidmətlərinin əməkdaşına 10 il həbs cəzası veriblər. 58 yaşlı jurnalist Salihjan Abdurahmonov narkotika əlverində günahlandırılıb. Polis onun maşınından marihuana tapıldığını deyir. Yaxınları narkotiki maşına ilə polisin atdığına əmindilər. İnsan haqları, mətbuat azadlığı təşkilatları da ittihamın saxta olduğunu deyirlər. Bildirirlər ki, bununla özbək hökuməti tənqidçiləri susturmaq istəyir. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedman da Salihjan Abdurahmonovun həbsini pisliyib. Deyib ki, jurnalistin belə saxta ittihamla həbsi qanunların kobud şəkildə pozulmasıdır. Hökumət çalışır ki, ölkədə müstəqil mətbuatın, azad sözün izi tozu belə qalmasın. Salihjan Abdurahmonov iyun ayında həbs olunub. Onu yol polisi saxlayıb, maşından narkotik tapdığını bildirib. Vəkili deyir ki, məhkəmədə reyd keçirilən zaman çəkilən video lenti yayımlayıblar. Amma elə videodan hər şeyin səhnələşdirildiyi görünür. 2005-ci il Əndijan hadisələrinə qədər Abdurahmanov Azadlıq Radiosunun müxbiri idi. Hadisədən sonra hökumət Əndijanda aksiya keçirənlərə ateş açıb yüzlərlə adamı öldürəndən sonra ölkədəki xarici jurnalistləri qovdu. Azadlıq Radiosunun Daşkənddəki bürosu bağlandı. Salihjan Abdurahmonov Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq eləməkdən başqa yerli mətbuata, Özbəkistanda bağlı olan Uznews Net portalına yazır, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq eləyirdi. İndi Özbəkistanda müstəqil fəaliyyət göstərən istənilən jurnalist ciddi nəzarət altındadır. Onların təkcə yazdıqları yox, oxuduqlarına da nəzarət eləyirlər. İnternet süzgəcdən keçirilir, hökumət tənqidi saytları bağlayır. Tənqiddən əl çəkməyənlər ya tutulur, işgəncəyə məruz qalır, ya da öldürülür. Keçən il Özbəkistanda 26 yaşlı jurnalist Prezident İslam Kərimovun tənqidçisi kimi tanınan Əlişir Saipovu güllələdilər. Bəziləri hesab edir ki, onun bəxti gətirib. Tənqidi yazılarına görə tanınan Yusuf Juma bir neçə ayda həbsxanada işgəncəyə məruz qalır. Yazışçıya onu yavaş-yavaş öldürəcəklərini deyiblər. Yusuf Juma yazılarında həm də prezidentin ailəsini tənqid edirmiş. Həbsxanada ona prezidentin şəxsi düşməni olduğunu, onu əzabla öldürmək barədə yuxarıdan göstəriş gəldiyini deyiblər. Yazarın ailəsi gözünü beynəlxalq təşkilatlara Avropaya dikib. Avropa nə isə eləyəcəkmi? Əndijan hadisələrini gözləri ilə görmüş, indi mühacirətdə yaşayan jurnalist Qəlimə Buxarbayeva inanmır. Buxarbayeva yazır ki, Özbəkistana sanksiyalar qoyanda da Avropanın məqsədi insan haqlarının qorunmasını bərpa etmək deyildi. Avropa sadəcə Əndijanda kütləvi qırğına cavab vermişdi. Və bu ay Özbəkistanda söz azadlığı ilə bağlı keçirilən konfransda söz azadlığını bərpa eləmək məqsədi daşımır. Jurnalist Qəlimə Buxarbayeva əmindir ki, Avropa Birliyi seminar keçirib, sonra da Özbəkistanda inkişaf olduğunu demək, bundan sonra da Özbəkistana qarşı sanksiyaları ləğv eləmək istəyir. Məqsəd isə Özbəkistandakı Alman hərbi bazalarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, qaz ehtiyatlarına yaxınlaşmaqdır.
Xatırladaq ki, bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı qoyduğu sanksiyaların bir hissəsini götürdü. Media qarşısındakı sınaqlardan dünya qarşısındakı sınağa maliyyə böhranına keçək. Avropa liderləri bazar günü bir daha söz verəndən sonra ki, böyük maliyyə qurumlarının iflasına yol verməyəcəklər birjalarda vəziyyət düzəlib. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Bazar günü Parisdə toplaşan Avropul vahidini işlədən 15 ölkənin lideri söz verib ki, Avropada iri maliyyə institutlarından heç birinin müflis olmasına imkan verməyəcəklər. Bu xəbərdən sonra bugündən dünya bazarlarında müsbət meyillər yaranmağa başlayıb. Parisdə əldə olunan razılaşmaya görə, Avro işlədən ölkələrin hökumətləri 2009-cu ilin sonuna qədər banklar arasındakı borçlara təminatçı olacaqlar. Həmçinin də iri banklara dövlət maliyyəsi ilə yardım eləyəcəklər. Hazırda Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyən Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy bildirib ki, dövlətlərin bu cür müdaxiləsi fərdi əmanət sahiblərini də rahatladacaq.
Bizim banklara borc verməyimiz lazımdır ki, onlar da öz növbəsində ev almaq, biznesi inkişaf etdirmək istəyən şəxslərə borc verə bilsinlər. Beləliklə də etibar bərpa olunur. Hökumətlər 5 il üçün bankların borclarına təminat verirlər. Bu çox vacibdir. Çünki biz maliyyə və bank sisteminə vaxt və şəffaflıq verməklə onların sabitləşməsini istəyirik.
Bugün Britaniya hökuməti də elan edib ki, ölkənin 3 iri bankına təxminən 63 milyard dollar pul verəcək. Əvəzində də həmin bankların nəzarət paketini alacaq. Bu addım həm də Britaniya vergi ödəyicilərini, yəni vətəndaşları, həmin bankların parçalarına çevirir. Başnazir Gordon Brown bugün hökumətin həmin addımını bu fikirlərlə müdafiə eləyib.
Biz indiyə də görünməmiş bir addım attıq, amma bu hamımızın xeyrinədir. Bu təkcə iqtisadçılara, maliyyə ekspertlərinə lazım olan tədbir deyil. Hardasa Britaniyada hər bir ailənin, hər bir biznesin marağında olan bir tədbirdir.
Amma bu cür yaxşı xəbərlərə baxmayaraq, səhm bazarlarında tərəddüdlər hələ də tam aradan qalxmayıb. Əsas sual da bundan ibarətdir ki, bu cür tədbirlər qlobal bank sistemini sabitləşdirməyə kifayət eləyir yoxsa yox? Hələlik bu cür müəmmalı vəziyyət yaxın gələcəyə dair heç bir proqnoz verməyə imkan vermir. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Amerikanın İnvestisiya Bankının təhlilçiləri proqnoz verirdilər ki, neftin bir barelinin qiyməti $200 olacaq. İndi isə həmin təhlilçilər deyirlər ki, ilin sonunda neftin bareli 70, hətta $50 ola bilər.
Azərbaycanda bəziləri deyir ki, dünyadakı maliyyə böhranının hələlik Azərbaycana heç bir dəxli yoxdur. Ancaq maliyyə böhranı ilə neftin də qiyməti düşür, çünki əvvəlki miqdarda neft daha lazım deyil. Gəlirinin 90% neftdən olan Azərbaycana neft qiymətinin enişi hansı təsir göstərir? Neftin qiyməti Azərbaycan üçün təhlükəli həddə yaxınlaşıb mı? Çünki məsələn bir barrel neft $60 düşsə, Azərbaycan büdcədə nəzərdə tutduqlarını yerinə yetirə bilməyəcək. Bu məsələni Səadət Akif qızı araşdırır.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev ötən həftə dünyada neftin bir barelinin qiymətinin $80 aşağı düşməyəcəyinə ümid etdiyini söyləyib. Ancaq oktyabrın 9-undan Brent markalı neftin bir bareli $80 aşağı təklif olunur. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin təxminən 70% neftdən asılıdır. Bəs qara qızılın qiymətinin aşağı düşməsi Azərbaycana necə təsir eləyəcək? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlunun fikrincə, bu ilin sonu üçün büdcə xərclərində problem yaranırsa, neft fondu təhlükəsizlik yastığı rolunu oynaya bilər, yəni təhlükə fond hesabına aradan qalxar. Amma iqtisadçı gələn ilin büdcə proqnozunun təhlükə altına düşə biləcəyini ehtimal eləyir.
Növbəti ilin büdcə proqnozlaşmasında müəyyən çətinliklərlə üzləşsin. Növbəti ildə bu deməkdir ki, aşağı qiymətlər neft fondunun gəlirlərində azaldacaq və büdcə gəlirlərində azaldacaq. O halda təbii ki, böyük neft fondundan köçürmələr edə bilməyəcəyik və Azərbaycanda bütövlükdə büdcə gəlirlərinin, artan gəlirlərinin fonunda müəyyən problemlər yarada bilər və büdcə xərclərinə biz əz gəldirilmək məcburiyyətində olarıq. Eyni zamanda büdcədən birisi əsas xərc investisiya yönlü layihələrdir, infrastruktur layihələrdir və bu isə başlanmış kifayət qədər çoxsaylı layihələrin başa çatdırılmasında müəyyən çətinliklər, maliyyə sıxıntıları yaşada bilər Azərbaycan üçün.
Bir sıra iri miqyaslı dövlət sifarişlərini həyata keçirən Akkord Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyeva deyir ki, ölkə bankları kredit verməyi dayandıranda şirkət maliyyə sıxıntısı ilə üzləşdi, amma öz imkanları sayəsində bu sıxıntıdan çıxa bildi. Afaq Quliyevanın sözlərinə görə, hazırda şirkət bu ilin sonuna başa çatması nəzərdə tutulan bir sıra dövlət sifarişlərini tamamlamaq üzrədir.
Hansı işlərimizi tamamlama ərəfəsində isə onların simetası çıxarılır, yəni dövlət tərəfindən pullarımız ödənilir. Amma hələ ki, ayrılan vəsait kifayət eləyir, yəni işlərin davam etdirilməsini, amma hələ işlərimizin tamamlanması ilin sonuna planlaşdırılır.
Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban da neftin qiymətinin düşməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirinin kifayət qədər böyük olacağını deyir, amma iqtisadiyyatın tamam çökməsini istisna eləyir.
Çökmə nə deməkdir? Ölkədə pul qıtlığı yaranır, aclıq yaranır və ölkədən kapital çıxarılışı yaranır. Böhrandan çıxış yolu olmur. Ancaq Azərbaycanda pul qıtlığı var mı? Demək olar ki, yoxdur. Azərbaycan 10-90% neftini xaricilər çıxardır, satır və vaxtı-vaxtında onun pulunu köçürdürlər. O da həmən pul hesabına tikintiləri aparır, infrastruktur layihələri həyata keçirir. Büdcədən insanlar maliyyələşir, həmən o layihələrdə insanlar maliyyələşir.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da deyir ki, neftin qiymətində enmə tendensiyasının davam etməsi Azərbaycanda iri layihələrin taleyini təhlükə altına ala bilər. Vahid Əhmədovun sözlərinə görə, gələn ilin büdcə gəlirlərinin də təxminən 70%-ə qədəri neft gəlirlərinə hesablanıb və o bildirir ki, hökumət büdcə proqnozunda bir barel nefti $70-$80 arasında götürməyi planlaşdırır. Vahid Əhmədovun fikrincə, neftin qiyməti $70 aşağı düşərsə, büdcə xərclərində gərginlik yaşana bilər. Millət vəkilinin sözlərinə görə, Azərbaycanın qızıl valyuta ehtiyatı bir müddət gərginliyi aradan qaldıra bilər. Amma o ehtiyatları tükəndirməyi də məqsədə uyğun saymır. Vahid Əhmədov hesab edir ki, yol, körpü tikintisində gedən işlər başa çatmalıdır. Amma dünya maliyyə böhranı sovuşana qədər operativlik tələb etməyən layihələr dayandırıla bilər.
Dünyanın üzləşdiyi indiki maliyyə böhranı şəraitində iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının bugün kimə veriləcəyi qızğın müzakirə olunurdu. Nobelin özünün 1895-ci ildə təsis etdiyi mükafatlar sırasından deyil bugün verilən iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı. Bu mükafatı 1968-ci ildə İsveçin Mərkəzi Bankı təsis edib. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Professor Paul Krugman indiki maliyyə böhranının səbəbkarı kimi George Bush administrasiyasının siyasətini tənqid etməyə ilə ad qazanmasına baxmayaraq, Nobel mükafatına dünya ticarətində ayrı-ayrı ölkələrin dominant mövqeyini izah etdiyi elmi işinə görə layiq bilinib. Həmçinin New York Times qəzetinin icmalçısı kimi tanınan Krugman çoxdan Nobel mükafatına ən şanslı namizədlərdən biri sayılıb. 2000-ci ildən başlayaraq o Princeton Universitetində iqtisadiyyat və beynəlxalq əlaqələr sahəsində ixtisaslaşır. İsveç Kral Akademiyasının izahına görə Professor Global Urbanizasiyanın səbəblərini araşdırdığına görə pulla ifadəsi 1,4 milyon dollara bərabər olan Nobel mükafatı ilə təltif edilib. Nobel Komitəsinin bəyanatında deyilir, sitat, Krugman'ın nəzəriyyəsi o ilkin şərtə əsaslanır ki, miqyaslı şəkildə istehsal edildikdə mallar və xidmətlər bir xeyli ucuz başa gəlir. Sitatın sonu, Nobel Komitəsinin
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saatı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz isə mənim, Babək Bəkir. Bu dəfə silah biznesindən danışacaq. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlar. Azərbaycanda silah alan mülkü şəxslərdən nələr tələb olunur?
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yəni də yoxlayırıq, dəlixanadan arayış ya, onun sözü müslü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldi veririk, lütfən ki.
Əhalidən yığılan silahların hamısı qeydiyyata alınırmı?
Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdür. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyata alınmır. Sonra həmin tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdır. Həmin generala hədiyyə olunmuş.
Azərbaycana qanunsuz yollarla silah gətirilirmi?
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir.
Ən nəhayət, Azərbaycanda silahla şərləmə halları varmı?
Axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
İndi isə bir qədər ətraflı. Narkomaniya, silah və insan alveri ən gəlirli biznes sahələrindən sayılır. Azərbaycan isə həm beynəlxalq narko ticarət, həm də insan alveri üçün tranzit ölkə sayılır. Bəs görəsən, bunu silah biznesi haqqında da demək olarmı? Yerli müstəqil ekspertlər bunu istisna etmirlər. Üstəlik onların qənaətinə görə həm illərlə sürən Qarabağ savaşı, həm də regionda baş alıb gedən müxtəlif hərbi toqquşmalar silah istifadəçiləri üçün əlverişli şərait yaradır. Bu barədə bir qədər sonra əvvəlcə görək Azərbaycanda kimlər və hansı qanunlar çərçivəsində silah əldə edə bilər? Bu sualın cavabı Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajdadır.
Patronu saldım buradan 5 dənə. Çəkdim. Bu sikreti açırsan, attım, çektim, tezden attım, attım, tezden attım.
İndi Bakıda 50-dən artıq silah mağazası var. Hamısında da müxtəlif çeşidli silahlar. Bu mağazalarda bircə tapança yoxdur. Niyə yoxdur bu barədə bir qədər sonra danışacağam. İndi kimlər silah gəzdirə bilər, kimlər silaha sahib ola bilər bu barədə. Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda silah almaq, silah gəzdirməklə bağlı xeyli müddəalar var. Xidməti silah müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi əsasında dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilir. Yalnız bu cür icazəsi olan hüquqi şəxslər ordulu silahı və onun döyüş sursatını əldə edə bilərlər. Həmin qanunun tələblərinə görə 18 yaşına çatmış ölkə vətəndaşlarının mülki silah alma hüququ var. Amma mülki silah alınması təkcə yaşla bağlı deyil. Bunun üçün insan həm də sağlam olmalıdır. Alkoqolizm, narkomaniya və ruhu xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks tibbi göstərici olduqda vətəndaşın silah əldə etməsi qadağandır. Silah almaq məsələsi bununla da bitmir. Əgər vətəndaş silahdan, döyüş sursatından və partlayıcı maddələrdən istifadə etməklə törədilən cinayətlərə görə məhkum olunubsa, həmin şəxsin mülkü və xidməti silah əldə etməsi qadağandır. Bəs Azərbaycanda nə qədər adamda qanuni silah var? Bu suallar Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məlumatların məhv olduğunu deyir.
Hər şeyin statistikası var. Elə bir sahə yox ki, onun statistikası aparılmıyor. Amma baxır, nə statistika ictimai üçün, hansı statistika sırf dövlətimiz daxili xidməti istifadəsi üçün. Praktikada belə bir şey rast gəlmişim ki, məsələn, Rusiyada belə bir veriliş hazırlansın, desinlər ki, Rusiyada nə qədər silahlı insan var, ya Ermənistanda.
Ehsan Zahidov. Amma məlum olan odur ki, Azərbaycanda 22 min nəfərə yaxın ovçu var. Bu isə elə o qədər də ov silahının əllərdə olması deməkdir. Amma Ovçular Cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailov deyir ki, qanun bir ovçunun 7 silaha malik olmasına icazə verir. Bu baxımdan Doğu Azərbaycanda əllərdəki ov silahlarının daha çox olduğunu düşünür. Ramazan İsmailova görə indi bir çox silah mağazaları satdığı silahın üstündə vətəndaşlara ovçuluq vəsiqələri verirlər ki, bu da qanuna uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ovçuluq vəsiqəsini yalnız Ovçular Cəmiyyəti verir. Silahdan istifadəyə gəlincə belə bir icazə yalnız 5 ildən az olmayaraq Ovçular Cəmiyyətinin üzvü olanlara verilir. Bakıdakı silah mağazalarından birində satıcı işləyən Samir deyir ki, elə onlar da silah almaq istəyənlərdən qanunda göstərilən sənədləri tələb edirlər.
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yenə də yoxlayırıq dəlixanadan arayışa. Onun sözü misli var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldib veririk tüfəngi.
Amma Samir deyir ki, odlu silahla törədilən hadisələrin əksəriyyəti ilə həmin sənədləri təqdim edib silah alanlardır. Samir deyir ki, heç kim təminat verə bilməz ki, sağlam və səliqəli bir insan nə vaxtsa qanuni yolla aldığı silahla hansısa cinayəti törətməyəcək.
İndi olur da, həyat kimisə evinə cinayətkar gelir, yəni nə olur, olur da olur. O da ki, spesial olsa mazaşitası, demək olmaz ki, kimisə gedir, banka girmək üçün alırlar, ya filan 5 məkan, indi həyat da olur da.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Vüqar adlı həmsöhbətim hesab edir ki, Azərbaycanda silah satışı tamamilə yığışdırılsa, daha yaxşı olar.
Bu dəqiqə qarışqanı da tapdalamaq məsəl üçün olmur. Yəni bu cürə şəraitdə bu silah bizim nəyimizə lazımdır? Əslində qalandır. Bu mən belə başlayım, gərəksiz bir şeydir, gərəksiz bir hərəkət.
Amma hələ ki, Bakıdakı silah mağazalarından qaz və rezin güllə atan tapancalar yığışdırılıb. Səbəb də odur ki, bir müddət əvvəl Bakıda bu cür tapancalarla silahlanmış bir qrup gənc arasında əməlli başlı atışma olub.
Marif Çingizoğlu, qısa fasilədən sonra yenidən birlikdə olacağıq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış, Qarabağ savaşının ilk illərində əhalidən ov tüfəngləri belə yığıldı. Sonradan elə bu savaşın özü nəticəsində insanların əlinə yeni-yeni silah növləri keçməyə başladı. Ancaq Qarabağ ətrafı rayonların işğalından sonra qaçqın düşən yerli əhalidən və könüllü batalyonların döyüşçülərindən həmin silahlar yığılmağa başlandı. Bununla belə bəzi iddialara görə o vaxtlar təhvil təslim prosesi düzgün aparılmadığından bəzi əllərdə hələ də qanunsuz silahlar qalmaqdadır. Üstəlik mütəxəssislərin rəylərinə görə yeni dövrün qaydaları da qanunsuz silah əldə etməyə hələ də imkan verir. Bunlardan biri də elə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsidir.
Elə bilirsiniz ki, həmişə tapılan silah təhvil verilir. Mən haradasa 96-97 elə bir işin izinə düşmüşdüm. Yəni Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdü. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyata alınmır. Sonra həmin tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdı. Generalların birindən çıxmışdı. Həmin generala hədiyyə olunmuşdu. Aləm qarışmışdı. Bakı prokurorluğu generala qədər yəni çıxırdı. Onun
Femidə 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, əhalidən və ya cinayətkar qruplardan yığılan qanunsuz silahların heç də hamısı qeydiyyata alınmır. Ancaq xidməti və mülki silah haqqında qanun belə halları qadağan edir. Qanunda qeyd edilir ki, geri alınan və müsadirə edilən texniki cəhətdən istismara yararlı silah, silah satmaq hüququ olan müəssisələr vasitəsilə satılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, əhalidən yığılan qeyri-qanuni silah sursatın sonradan istismarı zamanı qanunvericiliyin bütün tələblərinə əməl edilir.
Müvafiq prosedurlardan keçəndən sonra, yəni o bizim ekspertlər tərəfindən yoxlanılır, o silahdan atəş açılıbmı, bu silah hər hansı bir cinayətdə istifadə olunubmu? Yəni bütün bu prosedurlardan sonra o silahlar müvafiq təlimatlara uyğun olaraq müvafiq qaydada da silah anbarlarına təhvil verilir.
Əyyub Kərimov isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun tələblərinə elə hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra hallarda əməl etməməsi heç kimə sirr deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda qanunsuz silah dövriyyəsi təkcə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsi ilə məhdudlaşmır. Əyyub Kərimov deyir ki, silah biznesi narkotika alverindən sonra ən gəlirli sahələrdən sayılır. Onun ehtimallarına görə heç şübhəsiz ki, Azərbaycandan silah biznesində tranzit ölkə kimi də istifadə edilir. Üstəlik onun fikrincə həm Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda, həm də qonşu Gürcüstan və Şimali Qafqazda gedən savaşlar Azərbaycanda da silah istifadəçiləri üçün mümbüt şərait yaradır. Yer gəlmişkən keçmiş döyüşçülərin bildirməsinə görə Qarabağ savaşı zamanı müdafiə məqsədi ilə əhali və müxtəlif könüllü dəstələrə avtomat silahlar paylanmışdı. İddialara görə işğal nəticəsində qaçqın düşən həmin insanlar özləri ilə birgə silahlarını da gətirmişdilər. Sırxavənd özünü müdafiə batalyonunun keçmiş üzvü Tofiq Əliyev deyir ki, sonradan o və bir çox döyüş yoldaşları silahlarını təhvil veriblər.
Müəyyən hissəsi mənim yanımda olanları deyə bilərəm ki, kimlər qaytardı. Hərə bir tərəfə düşdü də, ona görə mən dəqiq deyə bilmərəm. Hərə bir vaxtı, müəyyən vaxtlar qaytardı verdi o silahları.
Keçmiş döyüşçülərdən Rey Kərimoğlu isə deyir ki, kim silahları qaytarmadı, ya o həbs edildi, ya da başqa silah alıb vermək məcburiyyətində qaldı. Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində isə əhalidə olan ov tüfəngləri belə yığışdırılmışdı. Keçmiş Lasın alayının komandiri Arif Paşa deyir ki, həmin silahların talihi hələ də qaranlıq qalır.
Həmin vaxtlarda bizim ov silahları yığıldı polis idarəsinə. Sonra onlar apardı, elə başda haradasa deyəsəm, deməli, ordu aviasiya və donanma könüllü yardım cəmiyyətinin anbarlar var, başqa mərkəz anbarlar oraya yığdılar. Amma sonra onların talihinə xəbər olmadı.
İnanlardan sonra yenidən birlikdə olacağıq.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz satışından və ona qarşı mübarizədən çox danışılır. Hər halda Azərbaycanda narkotik vasitələrin alınıb satıldığı qara bazarların olması kimsə üçün sirr deyil. Görəsən Azərbaycanda qara silah bazarları da mövcuddurmu? Hər halda müstəqil hüquqşünaslar Azərbaycanın qeyri-qanuni yollarla silah gətirilməsini istisna etmirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Odlu silahların əhalidən yığılması və sənədləşdirilməsi olduqca çətin prosesdir. Bunu ehtiyatda olan polis Mahmud Hacıyev deyir. Onun sözlərinə görə, keçmiş Sovet qoşunları 1992-ci ildə Azərbaycandan gedəndə, daha sonra Qarabağ müharibəsi dönəmində vətəndaşların əlində çoxsaylı silah toplanıb.
Neçə illər bundan öncə Azərbaycan müharibə şəraitində olub. SSR-nin vaxtında olan qoşunlar Azərbaycandan çıxanda çox pis formada çıxdılar. Yəni əllərində olan silahları demək olar ki, dövlətə təhvil edən atıb getdilər. İndi müəyyən tədbirlər keçirdi. Hüquq mühafizə orqanları həmin tədbirlər vasitəsilə müəyyən bir qisim yığıldı. Yəni tam yığılmadı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, əllərdə silah olmasına baxmayaraq Azərbaycanda odlu silahın qara bazarı yoxdur. Ancaq bu o demək deyil ki, silahlar yalnız qanunla müəyyən edilmiş şəxslərin əlindədir. Ekspert deyir ki, bir sıra məmurların, iş adamlarının təhlükəsizlik məqsədi ilə öz mülklərində silah saxlaması faktları var.
Onların böyük əksəriyyəti registrasiyadan keçmiş, registrasiya olunmuş odlu silahlardır. Yəni ki, onlar o qədər də ağılsız deyillər. İstər nə dövlət məmurları olsun, istər biznesmenlər olsun, istər nə bilim, hansısa bir sahədə hörmətli bir şəxsiyyət olsun ki, o evində registrasiya olunmamış, qeyri-qanuni odlu silah saxlasın. Xaricdən gəlir, gizli yolla gəlmir. Gizli yolla gələn də var, müəyyən məqamlarda, az bir miqdarda. Böyük adamların şəxsində onlar qanuniləşir, qanuniləşir və qeydiyyata alınır.
Azərbaycanda son bir neçə ildə qanunsuz silahla törədilən bir neçə hakimlik cinayət baş verib. Bu cinayətlərdən ən çox diqqət çəkəni Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti olan Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi cinayət qruplaşmasının bir neçə il olduğu silahla çoxsaylı cinayətlər törətməsi faktıdır. Ötən ay Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi odlu silahlarla cinayət törədən keçmiş polis əməkdaşlarının daha bir dəstəsini yaxalayıb. Axtarış zamanı həmin insanların da cinayətləri heç də tabel silahları ilə törətmədikləri ortaya çıxıb. Keçmişdə ölkə prokurorluğunda çalışan, indi isə vəkilliklə məşğul olan Adil İsmayılov deyir ki, qanunda kimlərin silah saxlamağa ixtiyarı çatdığı konkret göstərilib. Adil İsmayılov ölkəyə gətirilən silahların çox zaman sənədləşdirildiyini düşünür.
Azərbaycana ümumiyyətlə silah gətirilməsi üçün mütləq Daxili İşlər Nazirliyinin razılığı olmalıdır. Hətta Azərbaycandan tranzit keçən silahlar üçün də Daxili İşlər Nazirliyindən lisensiya almaq lazımdır.
Vəkil İsaxan Aşurov da hesab edir ki, vətəndaşlarda olan qanunsuz silahlar ölkəyə həm legal, həm də gizli yolla gətirilir. Silah əldə etmək istəyən şəxslər bu işi faktiki olaraq qanunsuz silah satanlardan alır.
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir. Elə cəmiyyətlər var ki, odlu silahın istər saxlanması, istərsə də bəzi hallarda gəzdirilməsi qanunləşdirilibdir. Digər cəmiyyətlərdə isə imkanlı adamlar öz əmlaklarını qorumaq və qan davalarını həll eləmək üçün qeyri-legal yolla odlu silahlar əldə edirlər və təbii ki, cinayət törətməyə meyilli qruplar və dəstələr də odlu silahların əldə edilməsində və cinayətləri törədərkən onlardan istifadə edilməsində maraqlıdırlar və bunu həyata keçirirlər.
İsaxan Aşurov o fikirdədir ki, qanunsuz silah dövriyyəsi ilə daha çox təcrübəli kriminal qruplaşmalar məşğul olduğundan onların üzə çıxarılması o qədər də asan başa gəlmiş.
Aygün Muradxanlı. Bəzi müstəqil hüquqşünaslar da düşünürlər ki, əgər ölkəyə qanunsuz yolla silah gətirilirsə, onun satışa çıxarılmayacağını qəti demək mümkün deyil. Əgər mal varsa, onun bazarı da olmalıdır. Hər halda bir sıra hallarda belə qanunsuz silahlar vətəndaşların evlərindən, ambarlarından, çardaqlarından, hətta bəzən ciblərindən çıxır. Ancaq bu məsələnin bir tərəfidir. Müstəqil hüquqşünaslar iddia edirlər ki, Azərbaycanda hələ Sovet dövründən qalma bir ənənə var. Bu isə silahla şərlənmədir. Saadet Akif qızını eşitək.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bir neçə il əvvəl qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Arifoğlu hadisəni belə xatırlayır.
Evimdə axtarış aparlarkən axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə silah tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
Rauf Arifoğlu deyir ki, onun həbsinə ictimaiyyət və beynəlxalq təşkilatlar siyasi qiymət verdiyi üçün bir müddətdən sonra azad edilib. Evindən tapılan tapanca isə mənşəyi məlum olmayan silah salib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, siyasətçilərə, fəal müxalifətçilərə, hakimiyyətin özünə təhlükə saydığı adamlara qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə təzyiq göstərmə asan yollardan biridir və onlar dəfələrlə belə şikayətlərlə üzləşiblər. Hüquqşünas İsaxan Aşurov isə deyir ki, qanunsuz silah saxlama İttihamı təkcə siyasi çevrə üçün tətbiq edilmir. Kriminal sahəyə mənsub şəxsləri həbs etmək üçün də bu yola əl atılır.
Hüquq mühafizə orqanları bəzi hallarda hətta cinayətkar aləmin məşhur nümayəndələrinə qarşı əsaslı ittihamları olmadığı halda bundan istifadə edirlər.
Amma İsaxan Aşurov deyir ki, siyasətçilərdən fərqli olaraq sıravi adamların öz səsini ictimaiyyətə çatdırmaq, ictimai müdafiə dəstəyi almaq imkanları azdır. Yeri gəlmişkən 1990-cı illərin ortalarında qanunsuz silah ittihamı ilə üzləşmiş bir müsahibimiz başına gələn əhvalatı adının çəkilməməsi və səsinin yazılmaması şərti ilə danışdı. Ölkənin qərb regionunda yaşayan, şərti adı Talih Həmidov olan müsahibimiz keçmiş polis işçisidir. Danışır ki, idarələrinə yeni rəhbərlik gələndə onu və bir neçə nəfəri işdən uzaqlaşdırmaq istəyib. Onun əhvalatını dinləyək.
Bir gün məni çağırdılar ki, bir oğru tutublar. İstintaq zamanı məlum olub ki, həmin oğru mənim də evimi soyub və oradan silah aparıb. Dedilər ki, həmin silahı polisə təhvil verib. Mən o dəqiqə başa düşdüm ki, məni ilişdirmək istəyirlər. Silahın mənim olmadığını heç cür sübut edə bilməyəcəkdim. Ona görə də məcbur oldum, danışığa getdim, işin örtbasdır olması üçün küllü miqdarda rüşvət verdim, həm də işdən çıxdım.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov deyir ki, qanunsuz silah saxlama ittihamının qondarma olmasını sübut etməyə çətindir.
Azərbaycanda həm tərəflərin bərabərliyini təmin edən qanunlar mövcud deyil, həm də ki, tərəflər
Onlar bərabər kanlara və bərabər səlahiyyətlərə malik deyirlər.
İsaha Naşurov deyir ki, adətən qondarma qanunsuz silah ittihamı üçün dövriyədə olmayan, yəni qeydiyyatdan kənar qalan silahlardan istifadə olunur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bəzi hallarda bu ittihamın qondarma olması ilə bağlı deyinənləri təksib eləyir. Onun sözlərinə görə istintaq orqanları konkret sübutlara əsaslanırlar.
Şəxsin üzərində və yaxud onun maşında və yaxud evində xidmət otağında silah aşkarlanırsa, onun götürməsi proseduru müvafiq hal şahidlərinin iştirakında rəsmiləşdirilir. Rəsmiləşəndən sonra artıq onun həmin silahın mənbəyini müəyyənləşdirməsi istintaq yolla aparılır.
Vüqar Əliyev deyir ki, əgər təqsirləndirilən şəxs məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün silahın ona məxsus olmadığını və hüquq mühafizə orqanlarının güya silahı onun cibinə yaxud üzərinə qoyduğunu bildirərsə, onda istintaq orqanlarının işi çətinləşir.
Olur belə hallar ki, tutaq ki, qanun silahın əldə olması mənbəyi müəyyənləşmir. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayan ölkəyi, biz müharibə vaxtı olub ki, qanunsuz silahlar əldə olub götürülür, döyüş zamanı, döyüş meydanından. Belə məsələlər var, ona görə bu qanunsuz silahlar olur.
Amma Vüqar Əliyev deyir ki, bu ittihamla üzləşən və silahın onun olmadığını iddia edən şəxslər faktın yoxlanılması üçün istintaqda vəsadət qaldıra bilərlər.
Səadət Hakif qızı, bu elanlardan sonra yenidən söhbətimizə qayıdacağıq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Söyle ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra başda Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xuduoğlu olmaqla bir sıra jurnalist öz təhlükəsizliklərinin qayğısına qalmaq üçün onlara da silah saxlamaq hüququ verilməsini təklif etmişdilər. Həmin jurnalistlər düşünürdülər ki, hüquq mühafizə orqanları onları qorumurlar. O vaxt bu təklif nəinki qəbul edilmədi, heç cəmiyyət onunla bağlı geniş müzakirələr də aparmadı. Ancaq dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən qonşu Türkiyədə qanunlar nəinki illərlə mediada çalışan jurnalistlərə, hətta bir sıra başqa peşə adamlarına da odlu silah saxlamağa imkan verir. Üstəlik, antiterror kampaniyası çərçivəsində kənd qoruyucularına da silah paylanır. Görürsən, bütün bunlar qonşu ölkədə hansı vəziyyəti yaradır? Bu sualın cavabını Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əzadə və Aygün Muradxanlıdan eşitək.
Son illər Türkiyə davamlı olaraq PKK terrorunun baskıları ilə üzləşir. Hökumət antiterror tədbirləri çərçivəsində kənd qoruyucularına odlu silah saxlamaq səlahiyyəti verib. Vəkil Musa Hacı Öməroğlu deyir ki, kənd qoruyucularının silahlarından çox hallarda, toylarda yayılma ateşi açılır.
Məskun mahallelerde silah kullanmak yasaktır. Ruhsatlı dahi olsa məskun mahallede kullanılmaması gerekir. Zaten Türkiye'nin yaralarından biridir. Maç sonrası silah kullanmak, düğünde silah kullanmak ve çok insan kaybına neden olmuştur, olmaktadır da hala.
Vəkilin sözlərinə görə antiterror tədbirləri ilə bağlı Türkiyədə əllərdə olan silahın sayı çoxalıb. Bəzən bu silahlar nəzarətdən də çıxa bilir. Azərbaycanda millət vəkilləri dəfələrlə onlara silah saxlamaq səlahiyyəti verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırsa da problem hələlik açıqdır. Türkiyə millət vəkillərinin isə belə bir hüququ var. Ancaq qanun Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərinin parlament binasına odlu silahla girməsinə yasaq qoyur. Odlu silah gəzdirmək Türkiyədə yalnız məmurların üstünlüyü deyil. Bu ölkədə iş adamı, vəkil, notarius, sarı kartlı media mənsubu, pilot, böyük sayda heyvan sürüsü sahibi, hətta arıçı olmaq yetərlidir ki, qanun sənə odlu silahı saxlamaq və gəzdirmək imkanı versin. Ərazi polis bölməsinə müraciət edib 5 illiyə odlu silah almaq mümkündür. Ehtiyac olsa sonradan bu müddət uzadıla da bilər. Azadlıq Radiosunun Türkiyə təmsilçisi Mayıs Əlizadə deyir ki, son illər Türkiyənin odlu silahla bağlı ən böyük problemi qapalı məkanlarda, o sıradan toylarda odlu silahdan istifadə edilməsidir. Türkiyə polislərinin tabel silahlarından gərəksiz yerə atəş açmaları ilə bağlı çoxsaylı faktların araşdırılması isə hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedib çıxıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bununla bağlı Türkiyə hökumətinə böyük məbləğdə cərimələr ödədib.
2007-ci ilin avqustunda İstanbuldakı bir polis idarəsində polis məmurunun tapancasından açılan atəş nəticəsində Nigeriya vətəndaşı Festus Okey ölmüşdü. Türkiyə Böyük Millət Məclisində bu hadisəni təhqiq etmək üçün yaradılan komissiya polislərlə bağlı aparılan istintaqa ciddi nəzarət edir.
Ölkə qanunlarına görə qanunsuz silah gəzdirmək və saxlamaq bir neçə illik həbs cəzasını nəzərdə tutur. Ancaq məhkəmədə hər hansı şəxsin silahdan öz təhlükəsizliyi üçün yararlandığı ortaya çıxsa, hakimin həbs cəzasını para cəzası ilə əvəz etmək səlahiyyəti var.
Bu reportajdan da göründüyü kimi Türkiyədə qanunlar silah əldə etmək imkanlarını artırsa da, ondan qanunsuz istifadənin qarşısını almaq üçün mexanizmlər də yaradır. Müstəqil hüquqşünasların sözlərinə görə Azərbaycanda isə əsas problem qanunların müdafiə imkanlarını məhdudlaşdırması yox, sadəcə həmin qanunların düzgün icra olunmamasıdır. Hər halda bu dəfəlik bu qədər. Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi və bütün reportajlar boyu sizə bələdçiliyi mən etdim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.